par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ir ceturtdiena un esam sazinījuši Ījap kungu. Labrīt!
Labrīt!
Gribētos jau, protams, runāt par patīkamiem pavasara darbiem, bet, nu, jārunā par kaut ko satraucošu un to, kas tiešām, nu, arvien pieņems spēkā, arvien satraucošāk ziņas saņemam saistībā ar Krievijas aktivitātēm, ja, Navaļnijas cietumā tur bezmaz mirst nost un tiek bendāts un tur apspriež medicīnisko evakuāciju un ko tik vēl ne, armijas koncentrēšanās tur ap to Ukrainas robežu, pusvēl tur oponentus masveidā apcietina. Nu, mans jautājums tev attiecīgi ir, vai Eiropas valstis var vispār kaut ko darīt, lai saglabātu drošību visām valstīm?
Nē, nu šobrīd tas primārais uzdevums, protams, ir novērst kaut kādas karsta konflikta lietas tajā Ukrainas kontekstā, un tur, protams, tas spiediens, kas tiek izdarīts gan no Eiropas, gan no īpaši no amerikāņiem šobrīd ir pietiekoši liels, bet, nu, tieši tā kā tu saki, patiesībā tā situācija neizskatās īpaši laba, jo skaidrs, ka Krievija savu uzturēšanos vispār netaisās mainīt, nu, līdz ar to, nu, mēs, protams, atkal esam spiesti domāt par kaut kādiem pretsoļiem. Nu, tie pretsoļi jau kaut kādi vēl ir arsenālā, protams, kā mēs redzējām, ka amerikāņi ļoti, manuprāt, efektīvi tika ierobežojuši Krievijas iespējas aizņemties starptautiskajos tirgos ar tām parādzīmēm, kas ir diezgan nopietna lieta. Nu, tad, protams, ir atslēgšana no svišta, kas diezgan būtiski varētu viņus ierobežot. Nu, un tas pats vecais stāsts, kas Latvijai, manuprāt, vienmēr ir bijis arī pietiekoši svarīgs, proti ierobežot dažādu Kremlim uzticamu un lojālu Krievijas amatpersonu iespējas rietumos uzdzīvot ar visādām netīrām naudām un īpašumiem un futbola klubiem un citām visām skaistām lietām, ko viņi te pie mums pērk un kur viņi investē savus naudas. Tā kā, nu, tas ir tas virziens, kurā acīm redzot šobrīd ir jāiet.
Jā, nu, no malas tā raugoties ir pilnīgi skaidrs, ka viņi tur to savu agresīvo narratīvu turpina, bet vai jums pašiem ir sajūta, ka tiešām tās lietas, kas tiek darītas, nu, viņus sašūpina un ka viņi jūt tās sankcijas, nu, reāli jūt, vai, jo man personīgi no malas brīžiem liekas, ka nu, mēs kaut ko te izlemjam, kaut kas tiek viņiem aizliegs, bet vai viņiem tas reāli tur vispār sāp?
Nu, viņiem tas sāp, protams, tādā ilgākā laika periodā, piemēram, ja mēs atceramies to 2014. Gadu, kad bija Krīmas aneksija un tas iebrukums Ukrainā, tad jau faktiski tieši dēļ sankcijām viņi nesūtīja to savu armiju tālāk, kas tajā laikā bija iespējams. Šobrīd tas vairs nav iespējams, paldies Dievam, tāpēc, ka Ukraiņiem ir pašiem savu, nu, kā saka, krietni spēcīgāka armija nekā tajos laikos. Bet, nu, skaidrs, ka mēs nevaram vienkārši ekonomiski sadarboties un izlikties, ka nekas nenotiek, jo notiek pietiekoši negāns lietas, bet, nu, protams, ilgākā laika periodā mums ir jādomā vispār, kā mēs veidosim attiecības ar šo valstu, piemēram, attiecībā uz internetu, jo ir skaidrs, ka viņi izmanto internetu visādām ļoti, ļoti nedraudzīgām darbībām pret rietumiem un mēs tam esam pakļauti ikdienā. Līdz ar to mums ir jābūvē kaut kādas drošības mūris pret Krieviju internetā.
Nu jā. Labi, nu paldies par situācijas apskaidrošanu un veiksmi darbā.
Paldies, jā, uzredzīt. Jā,
tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.